tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. İndi isə bu dəfəki mövzumuz haqqında. Heç demə Gürcüstanda millət vəkili arvadı uşaqları ilə görüşməsin deyə həbsə atdırıb. Bunun üçün isə qadının ona güllə atdığını deyib. Bəhvalasının sonunu bilmək istəyirsinizmi? Eləsə, dalxanı dəyişməyin. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında ailə zorakılığından danışacağıq. Beləliklə, Ermənistanda qadınlar ailədə zorakılığa məruz qalırmı? Bizim Vardanis rayonunda elə hadisələrlə üzləşirik ki, qadınların rəyinə qətiyyən önəm verilmir. Qadının hüququ tapdanır. Kobud səslənsə də deməliyəm, adam yerinə qoymurlar. Erməni mentaliteti belədir. Dəyişməyə cəhd edirik, amma bunun üçün vaxt lazımdır. Çox nadir hallarda əri onu döydüyünə və ya başqa şəkildə zorakılıq göstərdiyinə görə qadın məhkəməyə üstdür. Uzağı boşanmağa üstünlük verir. Amma buna qədər qadın ərini yola gətirməkdən ötürü müxtəlif üsulları əl atır. Uzun müddətli küsülü qalır, evdən gedir. Azərbaycanda isə Daxili İşlər Naziri xəbərdarlıq eləyir ki, ölüm hallarının az qala yarısı ailə məişət zəminində baş verir və polisi ayaqlıq göstərməyə çağırır.
Bu ölüm hadisələrinin səbəbini araşdıranda görürük ki, ölüm hadisələrinin təqribən 48-50% ailə məişət zəminində, münaqişələr zəminində baş verən cinayətlərdir.
Gürcüstanda şikayətlənirlər ki, bu cür halların statistikası yoxdur.
Bu statistikada səhvlər və çatışmazlıqlar çoxdur. Bu cür halların yalnız müəyyən hissəsi sənəddə əksini tapır. O da qurbanın və ya ailə münaqişəsi şahidlərinin qəhrəmanlığı sayəsində.
İndi isə bütün bunlar haqqında ətrafla. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun sözlərinə görə, ölkədə ölüm hallarının 48-50% ailə məişət zəminində baş verir. Nazir bu cür halların artmasında polisi də günahlandırır.
Bu ölüm hadisələrinin səbəbini araşdıranda görürük ki, ölüm hadisələrinin təqribən 48-50% ailə məişət zəminində, münaqişələr zəminində baş verən cinayətlərdir. Hansı ki, əgər hesab edirəm ki, yerli şəhər rayon polis orqanlarında, bu münaqişəli ailələr vaxtında aşkar edilsəydi, vaxtında onlar nəzarətə götürülsəydi, onlarla lazımı profilaktik iş aparılsaydı, törədilən cinayətlərin bəlkə də yarısı baş verməzdi. Məsələn, mən bunu çox nöqsanlı bir hal kimi sayıram.
Bu, Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun dedikləridir. Amma bu da var ki, Azərbaycanda ailəsindən, ərindən polisə şikayət edən qadınlara münasibət heç də yaxşı olmur. Əksər hallarda onlar qınaq hədəfinə çevrilir. Buna görə də bəzən Azərbaycanlı qadınlar töhmətə, qınağa tuş gəlməmək və ya övladlarının naminə ailələrini dağıtmır, bütün fiziki və ya psixoloji baskılara tab gətirirlər. Mövzunu Sevinç Hüseynzadə davam etdirir.
Ailə qurmağım çox müəmmalı bir şəkildə olub da, sevmədiyim bir adama ögeyənam tərəfindən ərə verildim. Tanımadığım bir ailənin içində düşmüşdüm. Sonra da ki, orada hələ bir ailə idi ki, sən demə, yəni ki, tamamilə mən bu ailəni hiç tanımamışam da, orada heç bir, nəyək ki, qadın, bir insan hüquqları deyilən bir şey yox idi, olmayıb. Yəni ki, qadına bir əşya kimi baxıblar. Nə bir ki, nə desən o olmalıdır, öldürsən, öl qal, heç yerə getmək olmaz. Yəni ki, qadın haqqı nədirsə o evdə tanımamışdı. Yoldaşım tərəfindən mə dəfələrlə heç də ailə qurduqdan 6-7 ay sonra hamilə olarkən də döyülmüşəm. Döyülməyin səbəbi də çox belə, necə deyim, çox belə, bilməyəm hansı sözlə izah edeyim. Atam müalicə olunurdu, balnesada idi, yanına getmək istədim, qoymadı. Bax, birinci döyülməyim ona görə oldu ki, sənin nə işin var balnesada?
Bunu danışan Elnurədir. 27 yaş ilə tamamlanmasa da həyatının ancaq mübarizələr içində keçdiyini deyir. 19 yaşında ailə qurduğunu deyən bu qız indi 2 uşaq anasıdır. Amma ailədə zorakılığa məruz qaldığından ailə həyatının 8-ci ilində o boşanmağa məcbur olub. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə indi Azərbaycanda boşananların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə azdır. Bəzi ekspertlər qadınların da özlərinin müdafiə qabiliyyətlərinin müəyyən dərəcədə artdığını deyir. Amma Statistika Komitəsinin sədri Arif Əliyev deyir ki, indi nəyəsə görə çox erkən yaşlarda ailə quranların da sayı artır.
Ötən il 2006-cı ildə 79.7 min demək, nikah qurulubdu və 2005-ci ildə müqayisədə 8.1 min çoxdur. Və birinci nikaha daxil olunan orta yaş həddi kişilərdə 27.5 yaş, qadınlarda isə 23.4 yaş təşkil edir. Amma təəssüflər olsun ki, son vaxtlar belə deyək ki, belə bir tendensiya yaranıb, daha aşağı yaşlarda, yəni nikaha girənlər belə deyək ki, bir qədər çoxalır. 7.8 min boşanma faktı qeydə alınıb, bu da 2005-ci illə müqayisədə 1.1 min azdır.
Azərbaycan ailələrində boşanmaya səbəb olan amillərdən biri də elə məhz məişət zorakılığıdır. Məişət zorakılığı isə nəinki fiziki təzyiq, döyülmələr, eyni zamanda psixoloji, emosional və iqtisadi zorakılıqlar da ola bilər. Yəni, əgər ailədə kişi yaxud da qadın pula görə qarşı tərəfdən asılı vəziyyətdə saxlanırsa, bu da zorakılığın bir növüdür. Amma ekspertlər deyir ki, Azərbaycanda məişət zorakılıqlar arasında daha geniş yayılmışı elə fiziki zorakılıqdır. Zorakılığa məruz qalanlar arasında isə qadınlar üstünlük təşkil edir. İkinci yerdə uşaqlar, ən sonda isə kişilər gəlir. Qadın məsləhət profilaktika mərkəzinin rəhbəri Fəridə Əskərova deyir ki, onlar zorakılığa uğrayanlara yalnız məsləhətlə kömək eləyə bilər. O deyir ki, hər şeydən əvvəl müraciət edənin özü qərar verməlidir ki, o, hüquq mühafizə orqanına şikayət etmək istəyir ya yox.
Biz o vaxt müdaxilə edə bilərik ailənin də işinə, məhkəmə, məsəl üçün polisə vermək, arası vermək, qadın özü razılıq verir. Bir qadın gəlmişdi ki, məsəl üçün, böyük də oğlu var, çox gözəl, göyçək qadındır, belə yaraşıqlı, özü yaxşı maddi tərəfdən də, hər cəhətdən də yaxşı ailədir də. Ancaq o dərəcədə bizimlə gündə gəlmişdi, dedi ki, biz oğlumla, 18 yaşında oğlumla az qala intihar eləmək istəyirik. Onunla belə o kişilə ayrılmaq istəmədi.
Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə deyir ki, onlara il başlayandan bəri çox sayda müraciət olub. Əgər yanvar ayında 19 nəfər müraciət etmişdirsə, fevralda onların sayı artaraq 37 nəfər, martda isə bir qədər azalıb 30 nəfər olub. Mətanət Əzizova deyir ki, Azərbaycanda qadınların bir çoxu ailədə zorakılığa məruz qalsa da, əksər hallarda gedib polisə şikayət verməkdən çəkinir. Digər tərəfdən, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edən olursa da, belə qadınlara həm polisdə, həm də kənardan çox pis baxılır.
Deyirlər ki, hə, gəlmişsən ərvə qarşı ərzə verirsən, ona qarşı çıxırsan. Bu birinci. İkinci, çox vaxt ərzələrini qəbul etmirlər. Bir neçə dəfə olub ki, get sabah gələrsən, yaxud da ki, bu nə ərzədir, düzgün yazmamışsan, yaxud da ki, get küçədə otlayan gözlə. Və mən həmişə deyirəm ki, əgər qadın polis idarəsinə qapısını bir addım atdısa, deməli o qadın nə dərəcə çatdırılıbsa ki, o addımı atır. Hələ də stereotip gəzir ki, qadın polis idarəsinə girməz. Yəni o stereotiplər var.
Bakıda həm söhbət olduğum sakinlər, kişilər isə Azərbaycan ailəsində qadınların daha çox zorakılığa məruz qalması fikri ilə razılaşmır.
Uşaqlar olar məncə.
Bizdə tam hamı bərabər səviyyədədir. Nə qadın qar, nə biz elə ailəmizi qurmuşuq, nə qadın qar, nə kişi. Yəni, tam Azərbaycan ailəsi qurmuşuq ona görə. Yəni kişi arvaddan icazəsi hesara çıxmır, arvad kişidən icazəsi hesara çıxmır.
Zorakılığa hər bir vətəndaş qala bilər. Həm kişi, həm qadın. O baxır yenə ailənin quruluşuna.
Valideynlərin əsəblərinə görə, təqiq ki, uşaq qalar.
Deyə, kişi. Hə, görə, çünki elə kişi zəhmət çəkir, fikir çəkir, işsizliyidir birincisi, iş axtarır, qazanmalı fikirləşir, düşünür, necə ailəni dolandırsın, elə zorakılıq ondan ibarətdir.
Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə dedilər ki, Azərbaycanda zorakılığı məhdudlaşdırılması, qarşısını alınması üçün məişət zorakılığı haqqında qanun layihəsi hazırlanaraq, baxılması üçün artıq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatına təqdim olunub. Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri üzrə şöbəsinin rəhbəri Gülnarə Məmmədova deyir ki, qanun layihəsində birinci mərhələdə zorakılıq törədənin 10 gün müddətinə izolyasiya edilməsi məsləhət görülür.
Növbədə həmin insanı, onu kimi ki zorakılıq eləyib, o insandan ayırmaq lazımdır. Hətta orada elə bir məddə var ki, onları zorakılıq edən insanları qadından ayırmaq üçün, onu evə buraxmamaq üçün 10 gün ərzində hətta onu başqa yerdə saxlamaq imkanı da var. Order adlanır belə bir çıxış yolu.
Qadınlara qarşı zorakılığın bir ucu da qadın təcridxanası gelib çıxır. Azərbaycanda yeganə qadın təcridxanasında saxlanan qadın məhbusların sayı son bir ayda 4 nəfər artaraq 252 nəfərə çatıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, qadın məhbusların əksəriyyəti zorakılığa məruz qaldıqdan sonra cinayət törədənlərdir.
Bu, Bakıdan Sevinç Hüseynzadənin reportajıydı. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə ailədə qadının münasibəti necədir? Zorakılıq artıbmı? Artmayıbmı? Bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda erməni, gürcü və Azərbaycan xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə ailə zorakılığı da mövzumuz. Öncə Azərbaycandan reportajı dinlədik. Proqramımızın ilk bölümündə indi isə Ermənistandakı vəziyyətdən danışacağıq. Ermənistandan reportajı dinləyəndə görəcəksiniz ki, Azərbaycandakı ailələrlə erməni ailələri arasında fərq elə də ciddi deyil. Elə erməni etnomədəni çevrəsində də ən böyük dəyər ailədir. 19-cu əsrədək ermənilər patriarxal ailədə yaşayıblar. Bu ailələr 30-40 nəfərdən ibarət olardı. Hər kəsin ailə daxili öz rolu, statusu var idi. Qadınların cəmiyyətdə rolunun artması isə ailə daxili münaqişələrin artmasına səbəb oldu. Bu haqda Ruben Melayan danışacaq.
Azqaqraqət Hranuş Xaratyanı qarcikov verdi.
Etnograf Hranuş Xaratyan hesab edir ki, son 100 ildə Ermənistanda ər-arvad, valideyn, uşaq münasibətlərində zorakılıq halları artmağa başlayıb. Qadınların özlərini təsdiq etmək hissi və qarşı cinsin nümayəndəsi, kişilərlə qarşı durma ailədə mənfi halların çoxalmasına səbəb olur. Kişiyə hörmət dəyərləri üzərində formalaşmış erməni cəmiyyətində qadınların fəallaşması ilə vəziyyət dəyişib. Bu, qarşı durma ailələrə də keçib.
Mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, qadın giləylənir ki, onu evdə eyni hüquqlu insan kimi qəbul etmirlər. Kişilər isə şikayətlənirlər ki, arvadları çox sərbəstdir. Özü tək başına qərar qəbul edir. Evlə, ailə ilə bağlı önəmli məsələlərdə kişinin fikrini nəzərə almır. Düşünürəm ki, bu prosesən ona görə ağırlığa gedir ki, bugün bizdə işgüzar ailə modeli yoxdur. Bizdə elə kriteri yoxdur ki, deyək, yaxşı ailə nədir, pis ailə nədir. Qızıl ortanın harada olduğunu bilmirik.
Haykin Əstəyanuş Xarratyani.
Hranuş Xarratyana görə erməni qadını ənənəvi, daşlaşmış, yazılmamış qanunlara daha çox üstünlük verir. Onlardan daha yaxşı baş çıxarır. Nəinki, konstitusiyanın verdiyi hüquqlardan. Buna görə də adətən yazılmamış qanunların çərçivəsinə uyğunlaşmağa çalışır. Nəinki, hüquqi normalara. Kənara çıxma hallarında, məsələn, əri onu döyəndə belə o problemlərini ənənəvi şəkildə həll etməyə çalışır.
Çox nadir hallarda əri onu döydüyünə və ya başqa şəkildə zorakılıq göstərdiyinə görə qadın məhkəməyə üstdür. Uzağı boşanmağa üstünlük verir. Amma buna qədər qadın ərini yola gətirməkdən ötürü müxtəlif üsulları əl atır. Uzun müddətli küsülü qalır, evdən gedir ya da ərinin qohumları vasitəsilə ona təsir etməyə çalışır. Ən çox da qohumları bu işə qatılırlar.
Bununla belə Qranuş Xaratyan ər-arvad arasında optimizm yaradan müsbət məqamlar da görür.
Əvvəllər qadının özərinə olan sevgisini biruzə verməsi yaxşı hal sayılmırdı. Hətta əri ilə eşqdən, sevgidən danışmaq da qəbahət bilinirdi. Yəni, adətən qadın qapalı olurdu. Amma indi belə şey yoxdur. Ər-arvadının sevgisini görür, duyur. Bu erməni cəmiyyəti üçün yetərincə yeni xüsusiyyətdir.
Bu, ekspertlərin rəyidir. Biz ailə zorakılığı ilə bağlı həm də sadə vətəndaşların da rəyini öyrənməyə çalışmışıq.
Ailədə zorakılıq yəqin ki, yayılıb, amma nə qədər çox onu deyə bilmərəm. Zorakılıq mənim aləmimdə zorla öz fikrini başqasına sırmaqdır. Hansı yolla? Fiziki və ya psixoloji təzyiq vasitəsilə bu artıq önəmli deyil. Fiziki yolla təlqin eləmək daha betərdir. Amma təkcə döymək, vurmaq yox, mənəvi təzyiq də zorakılıqdır. Uşaqlarıma münasibətdə zorakılığa yol vermişəm mi? Dəfələrlə. Etiraf eləyirəm ki, haqlı olmamışam.
Erməni ailələrində zorakılıq halları olur məncə. Deyəndə ki, ziyalı ailədə döymə, vurma istisnadır, mən inanmıram. Ailə mürəkkəb şeydir. Mahiyyətinə varmaq çətindir. Amma istənilən halda mən qadını vurmağı vəhşilik sayıram. Həyatda çox şey zorakılıq sayıla bilər. Kişi qadını işləməyə qoymaya bilər, səni ürəyin istədiyin adamlarla görüşməyə, istədiyin vaxt evdən çıxmağı qoymaya bilər, uşaqları sən istədiyin kimi tərbiyə etməyə aman verməyə bilər. Mən bunları görməmişəm. Mən güclü xarakter sahibiyəm. Kiminsə mənə zor etməsinə razılıq verməzdim.
Bu, nisbətən yaşlıların, ailə təcrübəsi olanların dedikləri idi. Bəs cavanlar zorakılıq haqda nə düşünürlər?
Zorakılıq ən azı insan haqqını tapdalamaqdır. Onun fikrini nəzərə almamaqdır. Vacib deyil ki, bu halda şilləyə, yumruğa əl atasan. Bizim Vardanis rayonunda elə hadisələrlə üzləşirik ki, qadınların rəyinə qətiyyən önəm verilmir. Qadının hüququ tapdanır. Kobuz səslənsə də deməliyəm. Adam yerinə qoymurlar. Bu, kişinin qadının münasibətində özünü göstərir. Amma uşaqların münasibəti fərqlidir. Erməni mentaliteti belədir. Bizim xalqın güclü adətləri var. Dəyişməyə cəhd edirik, amma bunun üçün vaxt lazımdır.
Ənənəvi köhnə erməni ailələrində zorakılıq halları olmayıb. Bu yeni haldır. Sosial, mənəvi, psixoloji amillərlə bağlıdır. Problemlərin həlli çoxsaylı sosial, psixoloji məsələlərdən asılıdır. Odur ki, təkcə zorakılığı müalicə eləmək lazım deyil. Bu problemi yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajıydı, sonra Gürcistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə millət vəkili uşaqları ilə görüşməsin deyə xanımını həbs atdırıbmış. Bu əhvalatın sonunu bilmək istəyirsinizsə bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Viyasətzadə.
Bəli, Şəhər Qəbrov, verilişimiz davam
edir. Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu proqram Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə mövzumuz ailə zorakılığı ilə bağlıdır. Növbəti reportajımız isə Gürcüstandandır. Proqramımızın əvvəlində də dedim ki, Gürcüstanda bir millət vəkili arvadı uşaqları ilə görüşməsin deyə onu həbsə atdırıb. Bunun üçün əməllicə tamaşa da hazırlayıb. Amma hüquq müdafiəçiləri işə qarışandan sonra vəziyyət dəyişib. Əgər millət vəkili də ailədə zorakılığa yol verirsə, Gürcüstanda bu sahədə vəziyyət necədir? Gürcüstanlı əmkarlarımız xəbər verir ki, heç bir il deyil ki, ailə zorakılığının aradan qaldırılması, ailə münaqişələrinin qurbanlarına yardım göstərilməsi, onların müdafiə olunması üçün qanun qəbul olunub. İstər Gürcü, istər beynəlxalq ekspertlərin qənaətincə, ailə zorakılığı halları o qədər çoxalıb ki, zorakılığı cəzalandırmaq üçün hüquqi bazanı gücləndirmək lazımdır. Qanun necə işləyəcək? Hələ ki, bəlli deyil. Amma aydın olan budur ki, zorakılıq az qala adi hala çevrilib. Gürcü ailəsində zorakılıq fenomenini Tamar Çukuvani araşdırmaq istəyib.
Ar-arsebub statistika. Ofisialuri statistika arar.
Statistika yoxdur, rəsmi statistika yoxdur. Hətta statistik göstəricilər varsa belə bu qeyri-hökumət sektorlarının təqdim etdiyidir. Bu da çox azdır.
Mopovebuli məsələ. Nino Tsixistavi, Qafqasiyis Kalta Kuleviti də sa konsult...
Nino Tsixistavi, Qafqazın Qadın Araşdırmaları və Məsləhətləri Şəbəkəsinin rəhbəridir. Son illər müxtəlif araşdırmalar apararaq Gürcüstanda ailə zorakılığı problemini öyrənir. 2006-cı ildə aparılmış eri miqyaslı araşdırmaların nəticələrinə görə, rəy soruşulanlardan hər 5 nəfər ailədə zorakılığa ara sıra məruz qaldığını bildirirsə, onların 4-ü dəfələrlə zorakılıqla üzləşdiyini deyir.
Arasul Pasovaniya. Esit Aris Xarveziyani də Naqlovani.
Bu statistikada səhvlər və çatışmazlıqlar çoxdur. O Gürcüstanda ailə zorakılığı probleminə olduğu kimi əks etdirmir. Bu cür halların yalnız müəyyən hissəsi sənəddə əksini tapır. O da qurbanın və ya ailə münaqişəsi şahidlərinin qəhrəmanlığı sayəsində. Yalnız şikayət daxil olduqdan sonra araşdırmaya başlanır. Daxili İşlər Nazirliyi də bu cür müraciətlərin statistikasını verir və salam.
Şinaqa Sakmədə Saministro statistikaşı utvot iknəbə ağlıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin statistikası bir o qədər əhatəli olmasa da, orada Eter Çumbritzenin başına gələnlər mütləq göstəriləcək. Gənc qadın Eter Gürcüstanda ailə zorakılığının az qala simvoluna çevrilib. Millət vəkili olan əri arvadına qətlə cəhddə ittiham edib. Xalq müdafiəçisi Sozar Subari deyir ki, ailədəki xoşa gəlməz hadisələr başlanan vaxt cütlük ayrılmaq istədikdə Eter Cumbridze onun ofisinə yardım üçün müraciət edib.
Xanım Eter Cumbridze bizim ofisə müraciət etdi ki, ona uşaqlarla görüşməyə imkanı verilmir. Biz cənab deputatla əlaqə yaratdıq, başa saldıq ki, qanunu pozur. Bundan sonra o dedi ki, qoy gəlsin, problem yoxdur. Amma tək gəlsin, qohumları ilə gələndə əsəblərimlə oynayırlar. Xanım Eteri də getdi və bundan sonra ərinə güllə atılması ilə bağlı tamaşa quruldu. Bu, quraşdırmaydı. Qadını həbs etdilər və tamam qanunsuz həbsə saxladılar.
Maşin əspakti qaxma orada.
Bu fakt tezliklə yayıldı. Eter Cumbritzenin müdafiəsini qeyri-hökumət təşkilatları öz öhdəsinə götürdü. Həqiqət qələbə çaldı. Həbs olunmuş qadın azadlığa buraxıldı. Amma xalq müdafiəçisi düşünür ki, bu işə xitam verilməməli idi. Eter keçmiş ərinin yalançı iddihamlar əsasında saxlanmışdı. Ona görə əri cəzalandırılmalı idi.
Eter Cumbritze də qavas ardaşcıyla.
Təəssüf ki, cəzalandırılmadı. Cinayətlə bağlı bütün əlamətlər üzdədir. Yalancı danos verilib. Ədliyyə orqanlarını çaşdırmaq üçün bilərəkdən yalan ifadə verilib. Sübutlar saxtılaşdırılıb. Gülləni kimin atması ilə bağlı istintaq hər tərəfli aparılmayıb. Odur ki, rahatca demək olar ki, istintaq daha çox səhlənkarlıqla aparılıb. Cinayətkar da cəzasız qalıb.
Gürcüstanda ailə zorakılığının hansı növlərinə daha çox rast gəlinir sualını Ev Məsləhət Mərkəzinin rəhbəri Rusudan Mirçxulava cavablandırır.
Demək istəyirəm ki, ən geniş yayılmış zorakılıq psixoloji zorakılıqdır. Özdə bu zorakılığın ən təhlükəli növdə, hərçənd psixoloji zorakılıq, zorakılıq faktı kimi qiymətləndirilmir. Fiziki zorakılıq göz qabağındadır deyə daha tez görünür və daha asan qəbul olunur.
Psixoloji təzyiqlərlə bağlı üsullar da müxtəlifdir. Təhdidlərdən, təkbaşına qərar qəbul etməkdən tutmuş etinasız, diqqətsiz yanaşmaya və təhqirlərə qədər. Rusudan Mirçxulavaya görə, belə atmosferdə qadınların reaksiyası yüngülcə depresiya ilə bitmir. Bu halda qadınlarda müxtəlif xəstəliklər baş qaldırır.
Vertasnobi Erebsrum is Xorpliya.
Demək istəmirəm ki, bu problemə tabu qoyulub. Tabu yoxdur, sadəcə onu görmürlər. Tabu yerdədir ki, həmin problemi görürsən, amma haqqında danışmırsan. Bu, fiziki zorakılığa aiddir. Görülür, danışılmır. Psixoloji zorakılığı isə sübut etmək, qeydə almaq çətindir. Bizim deviz belədir, zorakılığı önləmək üçün onu anlamaq, duymaq lazımdır.
Roma vağiyarı təkimdə davinaq odur da, tan vitsodət, rogorunda davinaq odur.
Gürcistandan Tamar Çukovanya reportajıydı. Elə bununla da proqramımız başa çatır. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Erməni Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcistanda da yayımlanır. Bir həftə sonra görüşmək ümidiylə. Proqramı isə mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərkəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərkəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Mən Doktor Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
dia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq